Tere osa saama Piibli õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Iobi raamatu 20. ja 21. peatüki. Kuuleme sõber Soofari järgmist süüdistuskõnet Iobile ning Iobi vastus sellele.
Iobi sõbrad on kuulanud tema juttu hoolega, aga mitte võtnud seda tõepähe. Neile käis üle jõu uskuda, et haisval inimvaremel prügime elanikul võis olla õigus selles, mis ta väitis. Nii jätkub vaidlemine endist viisi. Iobi juures püütakse avastada salajane patt, mis teeks kõik selgeks. Selle seletuse leidmine kõrvaldaks ka sõprade endi rahutuse, sest võimalus, et su mõttekonstruktsioonid äkki ei peagi paika, on hirmutav. See sunniks muutuma. Järjekorras on Soofari teine kõne. Selles püüab ta veel kord tõestada, et ülekohus saab siin elus oma palga. Juba Soofari esimesest kõnest nägime, kui jõuliselt ta rõhutab seaduspärasusi. Oma teises kõnes ei ole Soofar nii dramaatiline, kuid on see eest seda õelam. Ta hoiab kinni oma teooriast, et Iob peab olema tõesti kuri, kui teda karistatakse viisil, mis on kohane ainult patustele. Ta usub, et Jumal tegutseb alati kindlate seaduspärasuste järgi ja ta arvab, et tunneb neid seaduspärasusi põhjalikult. Võiks isegi öelda, et Soofar mõtles üsna teaduse mehe stiilis. Tema jaoks oli elu alati ennustatav, nagu põhjuse ja tagajärje seostes ikka, ja teisiti ei saanudki olla. Loen Iobi raamatu 20. peatükist esimesed kolm salmi. Siis rääkis naamalane Soofar ja ütles, selle peale mu rahutud mõtted tulevad tagasi ja sellepärast tormitseb mu sees. Ma pean kuulma häbistavat noomimist ja saan vastuseks tühja tuult. Meie ütleksime lihtsamalt. Iobi jutt ajab Soofari närvi ja sunnib teda vastama. Tema arvates on Iobi jutt häbiväärne nagu tühi tuul. Viimases soomekeelses tõlkes on Soofari sõnu tõlgendatud järgmiselt. Su kõne ärvitab mind vastama, see teeb mu meele ägedaks. See, kuidas sa õpetad ja juhatad, solvab mind, aga mu mõistus leiab sulle küll vastuse. Soofar alustab nagu poliitik, kes tahab valituks osutuda. Siis tahab inimene end kangesti teistest kõrgemale upitada ja kiidelda oma suure mõistmisega. Edasi aga teeb ta oma sõnad tühjaks, rahuldudes ise enda kordamisega. Loen 20. peatükist salmid 4 ja 5. Kas sa ei tea juba mõistsest ajast, sellest ajast, kui inimene maa peale pandi, et õelate hõiskamine on üürike ja jumalatu rõõm ainult hetkeline? Siin on Soofari meelest asja tuum. Igasuguste nähtuste seletus tuleb alati välja mingist seadusest, mis on paika pandud juba aegade alguses. Sellele Soofari väitele vastas Iob juba varem, märkides, et õnnetused tabavad siin elus siiski kõiki inimesi, sõltumata sellest, kas nad Jumalasse usuvad või mitte. Aga see Iobi vastus nähtavasti ei olnud Soofari jaoks mingi argument, nagu selgub järgnevast. Loen salmid 6-11. Kuigi õela kõrgus tõuseks taevani ja ta pea puudutaks pilvi, ta kaob nagu ta roegi igaveseks. Need, kes teda nägid, küsivad, kus ta on. Ta lendab ära otse kui unenägu ja teda ei leita enam. Ta haihtub nagu öine nägemus. Silm, mis teda nägi, ei näe teda enam ja ta ase ei pane teda enam tähele. Tema lapsed peavad vaeseid hüvitama ja tema enese käed ta varanduse tagasi andma. Ta kondid on küll täis noorusjõudu, aga ta heidab koos sellega põrmu magama. Soofar on ikka päris dramaatiline. Ta kasutab väga lennukaid väljendeid. Pole ime, et Iobi raamatut loetakse juba ainuüksi selle keelelise väljendusrikkuse pärast. Sisuliselt kordab Sohvar ikka oma endist väidet. Õelus leiab lõpuks ikka oma palga. Igavikulises plaanis on see igal juhul tõde, aga mitte tingimata käesolevas elus. Iob on juba märkinud, et röövlite telgid võivad üldiselt püsida rahus. Neid röövimine ei ohusta. Käesolevas elus õitsevad kurjategijad päris sageli. Sohvar ilmselt arvestas teisiti, et püsikunnad rahus kui kaua tahes, lõpuks saab kuri ikka kurjuse palga. Ja Iobi saatus näis kinnitavat, et see palk on tal nüüd käes. Sohvar on otsekohene ja peab Iobit silmakirjatsejaks. Kogu tema jutt kirjeldab värvikalt kurja inimese hävingut. Järgnevates salmides kirjeldab Sohvar, kuidas kuri inimene kurja tegemist naudib, nagu maiasmokk naudib maiuspala, mis tal suus on. Jumalaga hoolitseb, et tehtud kurjus muutub hiljem väga mõruks. Loen salmid 12-17. Kuigi kurjus on ta suus nõnda magus, et ta peidab selle oma keele alla, kuigi ta säästab seda ega loobu sellest, vaid hoiab seda keset suulage, muutub ometi tema roog ta kõhus madude mürgiks ta sisikonnas. Ta peab oksendama keelatud varandust, Jumal ajab selle ta kõhust välja. Ta imes madude mürki, ussi keel tapab ta. Ei saa ta näha ojasid, mee ja piimavoolude jõgesid. Siin maalib Sohvar enda meelest tabava pildi Iobist, kes on lookas laudade taga nautinud ülekohut, mida ta oma ligimestele on teinud. Sellepärast peab ta nüüd ka kannatama oma ülekohtu mürki. Sohvaril on täielik õigus selles, et kuritegevus, kõlvatus ja patt üldse tundub väga kasulik, hea ja isegi nauditav siis, kui seda parajasti tehakse. Mõtleme näiteks tänapäeva organiseeritud kuritegevusele, narkoärile, prostitutsioonile, kasiinomajandusele ja nii edasi. Seal keerlevad tohutud rahad ja sellega tegelejad saavad endale lubada väga palju. Nad tunnevad end olevat seadustest kõrgemal ja elavad kõrgema klassi elu. Tavalised inimesed on nende jaoks ainult hall mass. Orjad, kelle ülesanne on tagada nende hea elu. Risk, mis kuritegevusega kaasneb, on võib-olla isegi lisastiimul, adrenaliini allikas, võistlusmoment, mis muudab elu põnevaks. Samas on väga tõsi ka see, et reeglina sellised inimesed ei ela kaua. Nagu ütles Sohvar 11. salmis. Ta kondid on küll täis noorusjõudu, aga ta heidab koos sellega põrmu magama. Väga paljud surevad vägivaldselt, arvete klaarimise käigus või lihtsalt hävitava eluviisi tagajärjel. Patupalk, mida ta oma orjajatele maksab, on tõesti surm, ehkki reklaamid, millega ta inimesi ahvatleb, on väga värvikad, rõõmsad ja paljutõotavad. Naudi elu täiega! Võta, mis võtta annab, ära hooli millestki, kõlavad patu üleskutsed. Mõnda aega inimene võtab ja naudibki, aga kui jõuab palgapäev, siis selgub, et kõige selle hinnaks oli elu. Pealegi mitte ainult maine, ajalik elu, vaid mis kõige õudsem, ka igavene elu. Palgaks on surm kõige täielikumas mõttes. Sohvar, kelle nimi tõlkes tähendab pitsitajat, jätkab oma kõnet, arvates, et kõik see kehtib ka Iobi kohta. Ta on tõesti korralik pitsitaja. Loen salmid 18-29. Õel peab oma töövilja ära andma, ega tohi ise seda neelata, ja oma kaubakasust ei tunne ta rõõmu. sest ta murdis, jättis maha vaesed, röövis endale koja, mida ta polnud ehitanud. Sest ta ei tundnud küllastust oma kõhus, aga oma kalliste asjadega ei päästa ta ennast. Ükski ei pääsenud tema neelamisest, seepärast ta õnn ei kesta. Tema ülikülluseski tuleb temale kitsas kätte, teda tabab õnnetuse kogu jõud. Et tema kõhtu täita, läkitab Jumal temasse oma tulise viha ja laseb seda sadada tema peale ta toiduga. Kui ta põgeneb raudrelva eest, siis laseb vaskam temast läbi. Viskoda tuleb välja seljast ja mõõgatera sapist ja temale tulevad hirmuvärinad peale. Suur pimedus on temale varaks pandud, teda neelab õhutamata tuli. Mis tema telki on alles jäänud, hävitatakse. Taevad ilmutavad tema süüd ja maa tõuseb tema vastu. Tema koja uhub vihmavaling, ta vihapäeva uputusvesi. See on õela inimese osa Jumalalt, päris osa, mis Jumal temale määrab. Sohvar ei jätnud tõesti küsitavaks, mida ta arvas Iobit tabanud õnnetuste põhjustest. Nende tõeliselt õelate sõnade järel on järg Iobi 7. Kõne käes. Kui oma senistes kõnedes oli Iob üsna varsti läinud filosoofilistelt arutlustelt üle monoloogile või palvele, siis seekord räägib ta kogu aeg oma kolmele sõbrale, kui neid veel sõpradeks võib kutsuda. Ta muudab kõnestiili ja asub nüüd otserünnakule. Ta puistab laiali oma trööstijate relvastuse. Selles kõnes on palju kokkupuutepunkte sõprade varasemate väidetega, mille nõrkust ta näitab. Nii meenutab Iobi 7. Kõne suurelt osalt tõelist väitlust, mida tema kõned senini kuigivõrd ei olnud. Loen 21. Peatükist esimesed 6 salmi. Siis rääkis Iob ja ütles, kuulge ometi mu sõnu, ja see olgu mulle troostiks. Olge minuga kannatlikud, siis ma räägin, ja kui olen rääkinud, võite irvitada. Kas ma kaeban inimese peale? Ja miks ei peakski mu vaim muutuma kannatamatuks? Vaadake minu poole, siis te ehmute ja panete käe suu peale. Sest kui ma sellele mõtlen, siis ma jahmun ja värin haarab mu ihu. Parim troost oleks Iobile see, kuidas sõbrad teda kuulaks. Seda ja kaastunnet oli ta neilt juba korduvalt palunud. Nii on see kannatajatega reeglina. Nad ei igatse nõuandeid ja õpetamist, vaid ärakuulamist ja osavõtlikkust. Pealegi võiksid Iobi sõbrad pöörata tähelepanu tema olukorrale ja seda mitte ainult oma teooriate seisukohast. See vapustab teda ennastki. Sõbrad aga olid küll kuulanud Iobi sõnu, aga mitte nende tõelist tähendust. Seegi on tüüpiline viga, mida me inimestena sageli teeme ja millest sünnib palju vääritimõistmist. Ka Iobi sõbrad olid reageerinud tema anumistele ainult veelgi ägedamate rünnakutega. Loen 21. Peatükist salmid 7-10. Miks jäävad õelad elama, saavad vanaks, võtavad isegi jõudu juurde? Nende sugu seisab kindlana nendega nende ees ja nende järglased on nende silma all. Nende kojad on säästetud hirmust ja Jumala vitsa pole nende peal. Nende sõnn kargab ja mitte asjata. Nende lehmad poegivad loodet heitmata. Siin vaidleb Iob Sohvari kõnele vastu. Mitte alati ei kannata kurjad inimesed oma kurjuse pärast juba maapealse eluajal. Vastupidi, nende elu võib olla vägagi edukas igas mõttes. Nad elavad vanaks ja nende järglastegagi ei juhtu midagi. Isegi nende soo järglased, ehk siis lastelapsed, on nende silma all, mida peeti eriti suureks õnnistuseks. ka nende kari on igati viljakas ehk majandus õitseb. Loen salmid 11-13. Nad lasevad oma lapsukesi joosta nagu lambaid ja nende noorukid tantsivad. Nad laulavad trummi ja kandlesaatel ning tunnevad rõõmu vilepilli häälest. Nad veedavad oma päevi õnnes ja lähevad rahus alla surmavalda. Jumalatutel võib olla ka palju lapsi, kes panevad pidu ja naudivad elu. Pole mingit märkigi, et nad saaksid oma karistuse kätte juba eluajal. Nad lähevad rahuga hauda, nägemata oma elus mingisugust kahju või hävingut. Sellest samast räägib ka Aasaf, psalmis 73, salmides 3 ja 4. Sest ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku, sest neil ei ole piinu surmani ja nende keha on lihav. Kui eespool meenutasin kuritegevuse kõige räigemat ja julmemat külge, mis ka väga paljud kurjategijad juba noorelt hauda viib, siis Iobi sõnad meenutavad selle teist külge, mis on palju varjatum ja näeb välja vägagi ilus. Vana sõna ütleb selle kohta, et väikesed vargad rippuvad võllas, suured aga sõidavad tõllas. Kõige suuremad kurjategijad võivad olla maailmas kõige kõrgematel kohtadel. Nad võivad olla kõikide silmis kõige auväärsemad isikud. Nad on korraldanud oma elu nii, et näiliselt pole neil kuritegevusega midagi pistmistki. Musta töö teevad nende eest ära teised või nad teevad seda ise, kuid seaduse paragrahvide varjus. Ei ole tänapäevalgi raske leida maailmas ülirikkaid inimesi, kes nii sõnade kui tegudega näitavad, et nad vilistavad Jumala tahtele. Ometi pole näha, et see neile kuidagi kätte maksaks. Just sellest räägib siin Iob. Siin maailmas on edukad ka ülekohtused. Seega, väline edukus või ebaõnn ei tarvitse rääkida midagi inimese suhte kohta Jumalaga. Loen salmid 14-16. Nad ütlevad Jumalale, tagane meist, sest sinu teede tundmiseks pole meil lusti. Kes on kõige vägevam, et peaksime teda teenima? Ja mis kasu meil on, kui me ta poole palvetame? Vaata, eks ole nende õnn nende endi käes, õelate nõu minust kaugel. Need sõnad oleks nagu võetud kusagilt tänapäeva kirjandusest, nii kaasaegselt kõlavad nad. Jumalatu on inimene, kes elab Jumalast hoolimata. Ta ei taha temast kuuldagi ega vaja teda omast arust kusagil. Ta on ise oma õnne sepp ja seda ilma Jumalata. Iob ei ole selline. Tema jaoks on Jumala tahte otsimine olnud elus kõige tähtsam. Kogu selle jutuga ütleb Iob kahte asja. Esiteks, sõprade teooria jumalatute inimeste kurjast käekäigust ei lange paljuski tegelikkusega kokku. Ja teiseks, kui see teooria ka peaks paika, siis ei puudutaks see Iobit, kuna tema ei kuulu sõimatud jumalatute hulka. Surm ei austa kedagi. Kõikide osaks on kord surra. Ja siis on järjekord kohtu käes. On ka üsna arusaadav, et jumalatud tahavad siin maa peal täiega elu nautida, sest praegune elu ongi nende paradiis, nende ainus võimalus õnne maitsta. Pärast kohut on see võimalus igaveseks möödas. Loen salmid 17-20. Kui sageli siis kustub õelate lamp ja tabab neid õnnetus. Kui sageli ta jagab oma vihas hukatust, et nad oleksid nagu õled tuules, otse kui jaganad, mida tuulekeeris hajutab. Jumal talletavat õela süü tema laste jaoks. Ta tasugu temale enesele nõnda, et ta tunneb. nähku ta oma silmad tema langust ja ta ise joogu kõige vägevama viha. Iobi sõbrad on püüdnud tegelikkust tõlgendada nii, et see vastaks nende teooriatele. Ja kuna nemadki pidid tunnistama, et vahel paistis Jumala karistus viibivat, siis väitsid nad, et sel juhul tabab karistus igatahes ülekohtu tegijate lapsi. Selle mõttekäigu lükkab Iob järsult tagasi. Ehkki temagi ei mõista Jumala kõiki tegusid, siis nii palju on selge, et Jumala juures ei ole ülekohut. Iga üks peab tema ees vastutama ikka oma enda, mitte oma vanemate pattude eest. Jumal lubab meil elada siin maa peal nii nagu me ise oma valikud teeme, ka siis, kui see on tema tahte vastu. Aga see Jumala armulikkus ja pikk meel peaks meid siiski äratama otsima Jumala palet. Loen salmid 21-26. Tõesti ei ole siis rõõmuda kojal pärast teda, kui ta kuude arv on napiks mõõdetud. Aga kas võiks Jumalale tarkust õpetada, temale, kes taevalistelegi kohut mõistab? Üks sureb oma täies elujõus, kõigiti rahulikult ja muretult, reied lihavad ja kondid täis üdi. Teine sureb kibestunud hingega, õnne maitsta saamata. Nad magavad ühes koos põrmus ja usikesed katavad neid. Iob jätkab mõtetega laste kohta. Kui laste käsi käikski halvasti, siis mida see enam loeb kurjategijale, kes on juba surnud? Järelikult mõte, et Jumal karistab ülekohtust sel teel, et laseb pärast tema surma kannatada tema lastel, on ideena meeletu. Edasi kordab Iob mõtet, et käekäigu järgi praeguses elus ei või teha järeldusi selle kohta, milline on inimese suhe Jumalaga. Ajalik surm tabab ühtviisi nii jumalatut kui ka jumalikku. Loen salmid 27 ja 28. Vaata, ma tean teie mõtteid ja riukaid, mis te minu vastu sepitsete. Sest te küsite, kus on siis nüüd see võimumehe koda? Ja kus on telk, milles õelad elasid? Iob näib olevat jõudnud järeldusele, et ta sõprade sõnad ei ole mõeldudki tema lohutamiseks, vaid et need kõnelevad juba pahatahtlikkusest. Ta ütleb, et võib juba arvata, mida nad järgmiseks talle ütlevad. Iob on kaotanud oma elus kõik, mida üldse saab kaotada, ja need trööstijad näivad tema üle ainult irvitavat. Iobi kaotused näivad vastuvaidlematult tunnistavad tema vastu ja sellele on tema vastastel hea viidata. Loen salmid 29-33. Kas te ei ole küsinud teekäijailt ega ole tähele pannud nende märguandeid, et kurjale antakse armu õnnetuspäeval ja ta päästetakse vihapäeval? Kes kuulutaks temale näkkuda käitumist ja kes tasuks temale, mis ta on teinud? Ja kui ta hauda viiakse, siis hoolitsetakse isegi ta käepa eest. Oru kivipangadki on temale magusad. Tema järele lähevad kõik inimesed ja enne teda läinuid on arvutult. Tõepoolest, iga üks, kes on natuke elu näinud, võib kinnitada, et Iobil on õigus. Suuri kurjategijaid ei julge keegi otseselt süüdistada, sest neil on võim käes. Seetõttu võivad nad ka rahulikult elada oma surmapäevani. Nad võidakse matta suure pidulikkuse ja hardusega, isegi kiriklikult, nagu oleksid nad olnud Jumala lapsed. Suur matuserong on nii puusärgi taga kui ka juba eeski. Muldki on talle kerge, nagu meie ütleksime. Iob nimetab samas tähenduses oru kivipanku. Ka Eesti mineviku matusekultuurist on tuntud kivikalmed. Loen 34. salmi. Kuidas te siis toote mulle nõnda tühist troosti? Ja teie vastused, neist jääb järele ainult vale. Selline on kokkuvõtte kogu selle pealiskaudse tarkuse kohta, mida Iobi sõpradel on talle pakkuda. Nad võiksid paremini järele mõelda ja mitte nii enesekindlad olla. Algkeelne sõna, mis siin on tõlgitud tühine, on sama, mida kasutatakse ka koguja raamatus, kus kordub sageli sõna tühisus. Iobi sõprade kõned olid olnud tõesti nii sama hästi kui tühjad. Need ei aidanud teda tema suure küsimuse lahendusele raasugi lähemale.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas sõber Eliifase süüdistus läheb veelgi kurjemaks. Iob aga tunnistab endiselt oma õigsusest Jumala ees. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.